πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, Βασιλεία μου.
Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, λες να πάμε για ειρήνη τελικά?
Δεν ξέρω τώρα, να πούμε και την τελευταία δήλωση του Τραμπ, ότι όπως τη μεταδίδει τώρα το CNN, πιθανώς το Ιράν να μπορεί τώρα να προχωρήσει στην ειρήνη. Είναι μια δήλωση που έχει το δικό της ειδικό βάρος.
Ίσως γιατί και το Ιράν είπε ότι είμαστε έτοιμοι για να συζητήσουμε.
Αν σταματήσουν οι επιθέσεις, Αν σταματήσουν, αυτό είναι το πρόβλημα.
Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Νετανιάχου τώρα.
Ο Νετανιάχου θα ανακοίνωσε πριν το Ισραήλ ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις και μάλιστα θα τις εντείνει. Εντάξει, έχει καταστρέψει σχεδόν όλη την αεράμινα του Ιράν. Έχουν κάθε λόγο οι Ισραηλοί να θέλουν να αδρανοποιήσουν πλήρως την Τεχεράνη, γιατί κατά αυτούς συνιστά επαρξιακή απειλή.
Μα είχε πει ότι θα τους ισοπεδώσουμε, θα τους καταστρέψουμε.
Ναι.
Αυτό δεν είχε πει από την αρχή.
Ακριβώς αυτό είχε πει.
Και το σχέδιό του εκεί οδεύει, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, ότι θα τους αναγκάσει με κάποιο τρόπο να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απλώς, είπε κιόλας άλλη δήλωση, ότι είναι ώρα για ειρήνη. Mm. Για να δούμε αν όντως αυτό θα προκύψει.
Λες να το θέλει τελικά ο Τραμπ αυτό?
Δεν ξέρω, αλλά το χτύπημα το οποίο έκανε είναι διτό. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι έκανε αυτό το χτύπημα προκειμένου να πιέσει το Ιράν, να του δείξει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε ακόμα περισσότερο. Και αυτό θα είναι εις βάρος σας φυσικά, γιατί ποιος να αντιμετωπίσει την πολεμική μηχανή των ΗΠΑ. Οπότε είναι δύσκολο. Παλιά λέγαμε, κανείς δεν είναι στο μυαλό του Πούτιν πριν από 3 χρόνια που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Ρωσία. Τώρα νομίζω ότι κανείς δεν είναι στο μυαλό του Τραμπ.
Από την άλλη, πιστεύω ότι μία επικοινωνία ο Τραμπ με τον Νετανιάχου την έχει.
Συνεχώς. Οπότε, το θέμα είναι το Ιράν.
Οπότε δεν μπορεί ο Τραμπ να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που επιθυμεί ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Η κοινή λογική δηλαδή,
ναι,
το λέει αυτό.
Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς τις ισορροπίες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι πριν γίνει το χτύπημα των Αμερικανών στο Φορντό και στα άλλα πυρηνικές εγκαταστάσεις, υπήρξε μια πολύ τεταμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, συνομιλία του Νετανιάχου με τον Τραμπ, που εκεί του άσκησε τεράστιες πιέσεις προκειμένου να προχωρήσει στο πλήγμα. Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε φαντάζομαι στα αμέσως επόμενα 24 ώρα. Τώρα βλέπω στο BBC ο Νετανιάχου λέει είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας. Να δούμε κατά πόσο αυτό θα ευοδοθεί.
Τι εννοεί στόχο του ο Νετανιάχου? Έχει...
Την καταστροφή του πυρηνικού οπλοστασίου.
Αυτό. Οπότε δεν θα ησυχάσει αν δεν το κάνει.
Και επίσης να πούμε ότι και ο Νετανιάχου έκανε μια αντίστοιχη δήλωση με τον Τραμπ, ότι δεν θέλουμε να αλλάξει το καθεστώς. Εμείς θέλουμε να πάψει να έχει πυρηνικά το Ιράν, να καταστραφούν. Το αν θα μείνουν οι μουλάδες τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο αλήθεια, γιατί στο εσωτερικό υπάρχει μεγάλο θέμα για την αντικατάσταση αυτή τη στιγμή του Χαμενεϊ. Υπάρχει μεγάλο θέμα.
Υπάρχουν και ομάδες αντιφρονούντων, αλλά σε κάθε περίπτωση. Το Ιράν, μην ξεχνάμε ότι έχει τους φρουρούς της Επανάστασης, αλλά και την αστυνομία ηθών, η οποία έχει ούκο λίγες φορές σκοτώσει και βασανίσει γυναίκες. Είναι μια χώρα πολύ ιδιαίτερη. Απ' την άλλη έχει πίσω μια τεράστια ιστορία, ένα τεράστιο πολιτισμό. Και είναι δύσκολο να δει κανείς τι τελικά θα αποφασίσει, γιατί η όποια απόφαση του Ιράν θα πρέπει να διασφαλίζει ένα τμήμα του γοήτρου του. Γιατί αν καταρακωθεί πλήρως το γοήτρο του, μετά είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο Ιράν, Βασιλεία.
Έτσι.
Καλά το λες.
Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν περάσω στον καλεσμένο μας, μπήκα και κοιτάζω τα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου. Ενδεικτικά, ο Guardian και η Le Monde, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή. Η Le Monde λέει ότι η επίθεση ιρανική εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Al-Udeid και στο Κατάρ δεν προκάλεσε ούτε ένα θύμα. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ούτε ρουθούνι δεν άνοιξε από αυτά τα πλήγματα. Από το Reuters λέει ότι ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το μαζικό βομβαρδισμό τον οποίο εξαπέλυσε. Η Τεχεράνη λέει ότι τα αντίπεινα θα συνεχιστούν, αλλά δηλώνει πρόθυμη για διάλογο εφόσον σταματήσουν οι επιθέσεις. Τι να το κάνουμε, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι έτσι απτό για να υπάρξει έστω μια έναρξη διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Να πάμε στο καλεσμένο μας.
Να πάμε. Είναι ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος, εν αποστρατεία. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε μαζί του, να μας πει πώς βλέπει με την εμπειρία που έχει. Βέβαια, με όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις γειτονικές χώρες. Καλησπέρα σας κύριε Καμπουρίδη.
Γεια σας κύριε Καμπουρίδη.
Καλησπέρα σας.
Πώς λοιπόν εκτιμάτε όλη αυτή την κατάσταση εσείς?
Θα πρέπει να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή διαθέτουν πάνω από 50.000 άνδρες σε όλες τις χώρες του κόλπου μιλάω, εκεί στη Μέση Ανατολή. Η Ορδανία, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία κτλ., Κουβέιτ, Κατάρ, Ομάν. Αυτό το πλήγμα ήταν μονόδρομος για το καθεστώς της Τεχεράνης, αλλά νομίζω ήταν λάθος. Νομίζω ότι στρατιωτικά, αν το δούμε, το πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τα Β-52 ήταν ένα πλήγμα το οποίο είναι αφιλεγόμενα τα αποτελέσματα, αλλά ήταν το πολιτικό μήνυμα ότι στηρίζει το Ισραήλ καθαρά σε αυτή την αντιπαράθεση, την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Τώρα, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση των Μολάδων να δείξουν ότι είναι ισχυροί, και εκεί δείχνει την αδυναμία τους, πιστεύω. Ξέρετε, το Ιράν είναι μια χώρα που έχει παράδοση στη διπλωματία, είναι σκακιστές, δεν είναι όπως οι αραβικές χώρες, υπολογίζουν την κάθε κίνησή τους. Ήταν μονόδρομος, αλλά πιστεύω ότι ήταν λάθος, δείχνουν τροτό σημείο, γιατί ήταν μια κίνηση να δείξουν ότι είναι ισχυροί. Για να, ένας που κάνει επίδειξη ισχύος στο εσωτερικό του δείχνει ότι έχει θέμα συνοχής. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα επιβολής του καθεστώτος. Και γιατί λέω ήταν λάθος, αν και μονόδρομος, γιατί θεωρώ δεδομένη την απάντηση των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ένα αναλογικό χτύπημα, ένα λογισμένο, δηλαδή ένα περιορισμένο χτύπημα συμβολικό, γιατί ενημερώθηκε από ό,τι φαίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες για το χτύπημα και ήταν τόσο όσο.
Ναι, και να με συγχωρήσετε που σας διακόπτω, κύριε Γαμπουρίδη, ναι, ενημερώθηκαν από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη, για να μην υπάρξουν, μάλλον για να υπάρξουν τα λιγότερα δυνατά θύματα. Δεν υπήρξε κανένα θύμα. Και να προσθέσω εδώ ότι μόλις τώρα το βλέπω στο Associated Press, το Ιράν απάντησε επισήμως στην εξάλληψη των πυρηνικών εγκαταστάσεων του, μια πολύ αδύναμη απάντηση. Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντας ταυτόχρονα την Τεχεράνη, επειδή προειδοποίησε την Ουάσιγκτον για τα επικείμενα πλήγματα. Εκτοξεύτηκαν 14 πύραυλοι, 13 καταρρίφθηκαν στον αέρα και ένας τον αφήσαν να πέσει, γιατί κατευθυνόταν σε περιοχή όπου δεν απειλούσε τίποτα.
Κύριε Καμπουρίδη, δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι προειδοποίησαν?
Ναι, κοιτάξτε, προφανώς φαίνεται ότι ισχύει αυτό που λέχθηκε και για το Ιράν. Δηλαδή το Ισραήλ, ενώ ευχαρίστησε τον Τραμπ δημόσια, ο Νετανιάχου, με διάγγελμα για τη στήριξη, γιατί για πρώτη φορά φάνηκε ανοιχτά επί Τραμπ η στήριξη στο Ισραήλ σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα, όμως φαίνεται ότι ενημερώθηκε το Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ το πιστεύω αυτό, όσον αφορά το χτύπημα, και ήταν ένα χτύπημα να ικανοποιήσει το Ισραήλ. Ο Τραμπ και από την άλλη μεριά έχει συζητηθεί ευρέως και φαίνεται, πιστεύω, ότι υπήρξε ενημέρωση, μιας και το Ιράν έχουν φανεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οχήματα να μεταφέρουν από το Φόρντο ένα κομμάτι του πυρηνικού προγράμματος από πριν. Τώρα,
πιέστηκε,
το αναλογικό...
παρένθεση και συγγνώμη που διακόπτω, πιέστηκε ο Τραμπ από τον Νετανιάχου πάντως για να κάνει το πλήγμα.
Πιέστηκε, αλλά πανηγυρίζει το Ισραήλ. Ναι. Γιατί το Ισραήλ είναι, ξέρετε, είναι η υπόθεση όπως ο Τσόρτζελ πανηγύριζε όταν χτυπήθηκε το Pearl Harbor από τους Αμερικανούς και αναγκάστηκαν οι Αμερικανοί να μπουν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η ίδια περίπτωση, και νομίζω ότι τώρα όμως, σκεφτείτε το αλαζονικό ύφος του Τραμπ, αν διαβάσουμε την εικόνα, την επικοινωνία, τον τρόπο που έβγαλε διάγγελμα ανοιχτά με όλο το επιτελείο δίπλα του, όταν έγινε το πλήγμα. Αισθάνεται ισχυρός, αισθάνεται δυνατός. Δεν μπορούν να μην απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί για μένα είναι το λάθος του Ιράν, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπαίνουν πιο βαθιά στην υποστήριξη του Ισραήλ. Νομίζω ότι πανηγυρίζουν στο Ισραήλ μετά από αυτή την εξέλιξη.
Και οι Ιρανοί πανηγυρίζουν για τα πλήγματα τα οποία δεν πέτυχαν τίποτα.
Ναι, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν και για το γεγονός, ξέρετε, υπάρχει μια μερίδα του Ιράν, μπορούν να λέμε ότι είναι ένα μοσαϊκό. Εγώ έχω διατελέσει ακόλουθος άμυνα στην Άγκυρα και στον Μπακού ταυτόχρονα. Έχω πάει στο Αζερβαϊτζάν. Υπάρχει πολλές φορές, υπάρχει εκεί το κομμάτι των Αζέρων που αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι, αλλά και υπάρχουν Αζέροι που λένε ότι είμαστε Αζέροι, αλλά Ιράνοι. Υπάρχουν οι Κούρδοι, οι Βαλούχοι.
Είναι αυτό το μοσαϊκό που λέτε, ναι.
Είναι ένα μοσαϊκό. Άρα λοιπόν υπάρχει τελικά θέμα συγκολτικής ουσίας των μειονοτήτων, και μας το δείχνει νομίζω με αυτό το χτύπημα. Υπάρχει μια μερίδα του λαού που υποστηρίζει φανατικά, έχει εδώ και 40 χρόνια από το 79, έχει δεχθεί μέσα στο μεδούλι της την προπαγάνδα αυτή την αντιδυτική, και πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι παρά τα χτυπήματα και το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει πλήξει σχεδόν το 50% του βαλιστικού οπλοστασίου ή ελέγχει όλο τον αέριο χώρο του Ιράν, παρόλα αυτά δείχνει το Ιράν να είναι ισχυρό, και μια μερίδα λοιπόν πανηγυρίζει και νέων ανθρώπων ακόμη το γεγονός ότι μπορούν και στέκονται απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως στο Ισραήλ που είναι ο αιώνιος εχθρός τους.
Το μείζον ερώτημα είναι τώρα, γενικεύεται η κρίση στη Μέση Ανατολή ή ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό?
για τη γενίκηση της κρίσης.
Εννοώ αν θα μπούμε σε έναν ολοκληρωτικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο αυτό.
Κοιτάξτε, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος έχει αρχίσει από την άποψη ότι υπάρχουν πολλά μέτωπα με μια δυναμική που συνδέεται. Όμως η διάχυση της κρίσης την ακούμε μετά την 7η Οκτωβρίου που έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Πολλοί είναι αυτοί που μίλησαν για διάχυση. Διάχυση, ξέρετε τι σημαίνει. Εγώ έτσι τη βλέπω, ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Σημαίνει ότι ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, λέω παράδειγμα, στρέφεται εναντίον, ο τακτικός στρατός εναντίον του Ισραήλ. Δεν είδαμε όμως μια τέτοια διάχυση. Είδαμε τους δορυφόρους του Ιράν να επιτίθενται με πυράβλους, οι Χούθις, οι Χεζμπολάχ κτλ. Βλέπουμε ότι η Ρωσία με μια φαρισαΐζουσα, θα έλεγα, ρητορική κρατάει αποστάσεις. Δεν θα υποστηρίξει, από ό,τι φαίνεται, στρατιωτικά ακόμα και η S-400 που υποσχέθηκε από πέρσι. Αυτό το μοντέρνο αντιβαλιστικό αντιπυραυλικό σύστημα δεν δόθηκε στην Τεχεράνη. Μόνο σε ένα ρητορικό επίπεδο βλέπουμε τι στηρίζει η Ρωσία. Η Κίνα μπορεί να στείλει κάποια αεροσκάφη με βαλιστικούς πυράβλους, αλλά θα σας θυμίσω ότι από τους 3.200 πυράβλους που είχε τους βαλιστικούς η Τεχεράνη, έχουν μείνει περίπου η μισή. Και με δεδομένο ότι 1.600, αυτή είναι η εκτίμηση, και με δεδομένο ότι έχουν καταστραφεί και μεγάλο μέρος των εκτοξευτήρων, έχει περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στο μέλλον. Ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του Ισραήλ, γιατί όσο περισσότερο θα στέλνει πυράβλους, θα μειώνεται το μόνο όπλο που έχει, που είναι το βαλιστικό. Ενώ το Ισραήλ νομίζω ότι έχει βάθος σε αυτή τη δυνατότητα να κάνει πλήγματα, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρά το γεγονός ότι το Iron Dome, αυτό το περίφημο πρόγραμμα που λέμε θα το πάρουμε και εμείς, δεν αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματικό, αλλά νομίζω ακόμη και το 10% που περνούσε είναι επιτυχία κατά μία έννοια, γιατί ξέρετε, ακόμη και στην Ουκρανία το πολύ διαφημισμένο αντιβαλιστικό αντιπυραυλικό της Ρωσίας δέχτηκε χτυπήματα με ντρόν που είναι πολύ αργότερα, δηλαδή κινούνται με μικρότερη ταχύτητα από μέσα από το έδαφος της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το Ιράν, όσο περνάει ο χρόνος και θα χρησιμοποιεί το βαλιστικό του πρόγραμμα, θα βαίνει φθήνουσα η δυναμική του και η δυνατότητα να πλήξει στο μέλλον την εδαφική επικράτεια του Ισραήλ.
Λέει τώρα, κύριε Καμπορίδη, το Ισραήλ ότι έχει σχεδόν εξουδετερώσει όλη την αεράμινα του Ιράκ. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να μεταφέρω και μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής και προς εσάς, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι συνεδριάζει αύριο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ για τα πυρηνικά του Ιράν, καθώς η κρίση κλιμακώνεται. Δεν περιμένουμε ποτέ πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας, βέβαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει έτσι μια ομοφωνία. Παρά τα αυτά, η κατάσταση αυτή τη στιγμή επί του πεδίου πραγματικά μας κάνει να κρατάμε την ανάσα μας, γιατί εάν υπάρξει διεύρυνση, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα και διευκρινίσατε και τον όρο της σύγκρουσης, εκεί πλέον δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, γιατί αν ο ίδιος ο Τραμπ δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Ιρανούς, δεν νομίζω ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία θα μπορέσει να πετύχει κάτι σημαντικό.
Και εκεί έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος γνωρίζετε, είναι αυτός ο οποίος θέλει να δείχνει ότι είναι κεντρική δύναμη, είναι μεγάλη δύναμη, και θέλει να είναι και ο διαμεσολαβητής σε όλες τις σειράξεις. Είδαμε την προσπάθειά του να φιλοξενήσει
τις αποτυχημένες στην Κωνσταντινούπολη.
Αποτυχημένες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει περίπτωση το Ιράν, ο Τραμπ, να δούμε μια συνάντηση Χαμενεΐ-Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ το αποκλείω. Νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν με βάση και αυτή τη στάση του σώματος και τον τρόπο που το υπεροπτικό του Τραμπ, όταν έκανε δηλώσεις, την διακήρυξη αμέσως μετά το περασμένο, το τελευταίο χτύπημα που έγινε στο Φόρδο.
Εκτιμάται δηλαδή ότι θα ξαναχτυπήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες?
Εγώ το θεωρώ δεδομένο, γιατί κοιτάξτε, όπως και να έχει, θεωρείται υπερδύναμη, θεωρείται η πιο ισχυρή δύναμη στον κόσμο, και έχει έναν πρόεδρο πολύ φιλόδοξο, δεν θα δεχθεί με τίποτα.
Ναι, αλλά έχει και ένα ρόλο, συγγνώμη που διακόπτω, ειρηνοποιού ο Τραμπ. Θέλει να είναι ειρηνοποιός.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κατάφερε το Ισραήλ και το πανηγυρίζει ότι έβαλε τις ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ. Mm. Τον έπεισε ότι τελικά είναι επικίνδυνο το πυρηνικό πρόγραμμα και δεν μπορεί να βγει τελικά, νομίζω, από αυτή την οδό, από αυτό το μονοπάτι της υποστήριξης του Ισραήλ, ο Τραμπ και οι ΗΠΑ.
Κύριε Καμπουρίδη, ο Νετανιάχου μας έχει δείξει το Ισραήλ, δηλαδή μας έχει δείξει όλη τη δύναμη που έχει, ή έχει και κάποια χαρτιά τα οποία κρύβει στο μανίκι του?
Κοιτάξτε, το μεγάλο χαρτί του Ισραήλ είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά μας έχει δείξει το Ισραήλ ότι η μεγάλη του ισχύ είναι η πολεμική του αεροπορία, είναι το πιο επιθετικό όπλο, έχει 700 αεροσκάφη, μπορούν να πάνε οπουδήποτε, να δημιουργήσει αυτή τη ζώνη ασφαλής, να υλοποιήσει το δόγμα του. Το δόγμα του Ισραήλ είναι ότι χτυπάω, έχω πάει πολλές φορές στο Ισραήλ, έχω κάνει στην Διεύθυνση Πληροφοριών του ΓΕΘΑ, ότι χτυπάω οτιδήποτε είναι εκτός επικράτειάς μου, γιατί είναι πολύ μικρή επικράτεια, ακόμη και εκτός, κάνω το πρώτο πλήγμα, με δεδομένο αν θεωρείς ότι αποτελεί απειλή, και αυτό το όπλο που έχει στα χέρια του είναι η πολεμική του αεροπορία. Το τελευταίο χαρτί, που δεν νομίζω να μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα, είναι το πυρηνικό όπλο που διαθέτει. Τώρα, αν πάμε για τακτικό πεδίο, δεν νομίζω να δούμε δυνάμεις και σχέσεις του Ισραήλ ή του Ιράν εναντίον της άλλης χώρας. Πλέον η φύση του πολέμου έχει αλλάξει και αυτό έχει φανεί και στο Κασμίρι και κυρίως στο Ουκρανικό, αλλά και στην παρούσα σύγκρουση.
Αν και είστε ανώδοτος αξιωματικός, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που άπλεται και της οικονομίας. Αν βλέπετε μια λογική εξήγηση σε αυτό. Η Wall Street ελπίζει σε περιορισμένα αντίπεινα μετά τις επιθέσεις και αυτή τη στιγμή οι μετοχές της ανεβαίνουν. Το πετρέλαιο πέφτει. Και όλα αυτά μου δημιουργούν το τεράστιο ερώτημα. Ενώ η σύραξη δείχνει να κλιμακώνεται, πώς είναι δυνατόν η οικονομία να το προσλαμβάνει αυτό θετικά, η αμερικανική οικονομία?
Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω καθοριστικό ρόλο, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος,
αλλά
νομίζω ότι το θέμα του κλεισίματος των νόων του Ορμούζ, πιστεύω ότι είναι πεπισμένη η διεθνής κοινότητα και όλες οι χώρες ότι δεν θα το πράξει το Ιράν, γιατί θα είναι, στην ουσία θα βάζει το κεφάλι του στη γκρεμάλα. Ναι. Εγώ μόνο μια τέτοια εξήγηση μπορώ να δώσω.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές παίζουν κάποιο ρόλο σε όλη την υπόθεση.
Νομίζω ότι η οικονομία είναι πίσω μπορεί να λέμε η πολιτική να είναι πάνω από όλα αυτά, αλλά από πίσω είναι η οικονομία.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καμπορίδη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας. Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Καμπορίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, με τον οποίο και μαζί με την Βασιλεία Ζερβού συζητήσαμε όλες αυτές τις εξελίξεις, την ενδυνάμει γενίκευση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εγώ δεν θα πω ότι έχει γενικευθεί ακόμα. Υπάρχει μια δυναμική όμως που θα μπορούσε, Βασιλεία, να...
Ξέρεις, Δημητρή, είναι και λίγο περίεργο. Εμείς εδώ που έχουμε αυτή την τριβή με την ενημέρωση, προσπαθούμε να καταλάβουμε, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, αλλά ο απλός κόσμος δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται όλο αυτό και γιατί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την έκριθμη κατάσταση που κινδυνεύει παγκόσμια να γίνει κάτι. Συνεχίζει από την άλλη ο κόσμος την καθημερινότητά του, παρακολουθεί τα δελτία ειδήσεων, τρομάζει, δεν ξέρει τι συμβαίνει γύρω και είναι όλα αυτά τα γεγονότα που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και ένα μεγάλο τμήμα των δυσεξήγητων αυτών γεγονότων οφείλεται και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν μέσα στο μυαλό του και να δω τι σκέφτεται τώρα. Να βλέπουμε τώρα και στο CNN ότι η Wall Street κλείνει με άνοδο μετά την περιορισμένη επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στις αμερικανικές βάσεις, από τις οποίες επιθέσεις, να το πούμε, από τους 14 πυράβλους, οι 13 δεν κατάφεραν να πλήξουν το στόχο, ο 14ος έπεσε σε κάποια περιοχή μακριά από τις αμερικανικές βάσεις. Και τι δείχνει όλο αυτό? Όλο αυτό δείχνει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά ρευστή, και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος γενικευμένος κίνδυνος μιας σύγκρουσης. Τι να κάνουμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε ελάχιστα λεπτά.
Πάμε και επιστρέφουμε.
Και επιστρέφουμε, Βασιλεία Ζερβού και Δημήτρης Φάνα.
Δημήτρης Φάνα, κύριε.
like she pleases. She's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Yeah, she's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Επιστρέψαμε, Βασιλεία Ζερβού
και Δημήτρης Φαναριώτης.
Σε αυτή την μαραθώνια μετάδοση είμαστε εδώ από τις 8, έκανα εγώ το 8-9, 9-10 το κάναμε μαζί.
Ήρθα εδώ να σε βοηθήσω κι εγώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με τις λίγες γνώσεις
μου. Όχι, όχι, μια χαρά είναι η γνώση σου και είσαι και πολύ καλή παρέα και εξαιρετικά έμπειρη παραγωγός. Τώρα, επειδή πραγματικά κοντεύει να μαυρίσει η ψυχή μας με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και αναλύουμε και ξανααναλύουμε και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα γενικευτεί αυτή
και
η κρίση.
Και ξέρεις, και μπορεί και ο κόσμος να ψιλοβαριέται να τα ακούει αυτά.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι όσοι τα ακούνε ενδιαφέρονται. Εγώ θέλω να πω όμως ότι μια είδηση η οποία είναι διεθνής, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως θα ξέρεις, παντρεύεται ο Τζεφ Μπέζος, όπου να είναι στη Βενετία.
Η Βενετία όμως.
Η Βενετία όμως δεν γουστάρει Τζεφ Μπέζος. Υπάρχουν πλακάτ και υπάρχουν και οργανώσεις που λέγεται No Space for Bezos. Γιατί θα παντρευτεί την Λορέν Σάντσεζ σε μια πολυτελή τελετή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και μάλιστα μπορεί να προκαλέσει κλείσιμο τμήματων της διάσημης πόλης.
Αυτό δεν θέλει η Βενετία.
Αυτό δεν θέλει η Βενετία, γιατί έχει πήξει από τους τουρίστες. Έβαλε και το εισιτήριο αυτό, πόσο ήταν, 7-8 ευρώ για να μπορείς να μπεις να δεις τα κανάλια και τις διάφορες ομορφιές της, που πλάκα πλάκα τώρα τα κανάλια της Βελετίας τουλάχιστον πριν από την πανδημία μυρίζανε φρικτά. Δεν υπάρχει κάτι ωραίο, ας πούμε.
Είχαμε εμείς να του κάνουμε πρόταση να έρθει εδώ πέρα, να του κάνουμε το γάμο πολύ καλά στη Μύκονο, στη Σαντορίνη. Και να το απολαύσει, να το δει, και νομίζω δεν θα είχαμε αντίρρηση να κάνει έναν γάμο έτσι όπως τον ήθελε.
Παραφανώς ζήλεψε τον Κλούνεϊ που το 2014 παντρεύτηκε και αυτό στη Βενετία, έτσι.
Ναι. Αλλά για τον Κλούνεϊ δεν είπαν τίποτα τότε, γιατί,
γιατί
δεν έκλεισε όλα τα κανάλια.
Όχι, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα φέρει βέβαια ο γάμος του Μπέζος και της Σάντσεζ θα είναι σίγουρα πάρα πολύ παπαράτσι. Άλλωστε ο ιταλικός όρος του παπαράτσι προέρχεται από την Ιταλία ο όρος. Εκατοντάδες καλεσμένοι, να δούμε τι θα γίνει. Και μάλιστα σύμφωνα με ορισμένες ιταλικές εφημερίδες θα καταλάβει ολόκληρο το νησί του Σαν Τζόρτζιο απέναντι την πλατεία του Αγίου Μάρκου. Μην ψάξετε να βρείτε πολυτελή ή και φθηνότερα ξενοδοχείο. Καλά, τα πολυτελή έχουν κρατηθεί ήδη από τους καλεσμένους, οι οποίοι είναι φτωχαδάκια, όπως καταλαβαίνετε.
Θα έχει και ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια.
Τον έχω ικανό. Τον έχω ικανό, η αλήθεια είναι. Έτσι, το είπαμε αυτό για να γελάσουμε λίγο, γιατί όλα τα άλλα είναι πολύ σοβαρά και δυσάρεστα.
Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να.
Να συνεχίσουμε, τις αναλύσεις επί των αναλύσεων.
Να μιλήσουμε με τον κύριο Δημοσθένη Δημόπουλο.
Βεβαίως.
Είναι διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής, το ΙΔΙΣ. Καλησπέρα σας.
Γεια σας κύριε Δημόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ έτσι να μας πείτε και την δική σας άποψη. Πώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία με τον Τραμπ να επιτίθεται, το Ιράν να απαντά. Αυτή τη στιγμή πιθανότατα ξανά να απαντήσει η Αμερική. Και από την άλλη να χειροκροτεί ή να τρίβει μάλλον τα χέρια του το Νετανιάχου στο Ισραήλ.
Αρχικά να πω ότι από ό,τι διαβάζοντας και τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου που έγινε πριν από
λίγα λεπτά, τις είπαμε, να έχετε δίκιο, παραλάβετε, δεν έχουν σημασία.
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια απάντηση από πλευράς των Αμερικανών εφόσον οι Ιρανοί μείνουν στο σημερινό χτύπημα, δηλαδή αυτό που έγινε με τους λίγους πυράβλους, το οποίο ήταν ένα χτύπημα, όπως είχαν πρώτα απ' όλα ενημερώσει πιο πριν, οπότε ξέρανε οι Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν ήδη εκενώσει όλες αυτές τις βάσεις με τα σημαντικά τους και τα αεροπλάνα και αρκετό προσωπικό είχαν εκενωθεί, οπότε δεν υπήρχε κίνδυνος και πρώτα απ' όλα υπήρχε και πρώτερη ενημέρωση, οπότε όλοι οι πύραυλοι, όπως είπε και οι λίγοι πύραυλοι, γιατί μάλιστα ήταν 13 με 14 πυράβλους, μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό.
Ναι.
Πολύ συμβολικό.
13 και ο ένας έπεσε σε κάποια χωράφια. Δεν δώσαν σημασία.
Ναι. Άρα μιλάμε για δεν απαντήσανε, δεν ρίξανε 50-100 πυράβλους που είχαν απαντήσει στο Ισραήλ τον προηγούμενο καιρό, τον Απρίλιο ή σε προηγούμενες. Αυτή ήταν μια πολύ μικρή απάντηση, κυρίως για να το λεγόμενο safe face, δηλαδή να μπορέσουν να δικαιολογήσουν ότι κάτι απαντήσαμε, δεν το αφήσαμε να πάντα αυτό το χτύπημα. Και νομίζω είναι η κίνηση του Ιράν για να αποκλιμακώσει και να δει τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση, δηλαδή αν δεν υπάρξει κάποια επιπλέον επίθεση να κλιμακώσει το Ιράν, το οποίο ούτε μπορεί ούτε θέλει, θεωρώ.
Πιστεύετε ότι έχουν έρθει σε κάποια συμφωνία ήδη?
Δεν νομίζω ότι έχουν έρθει σε κάποια συμφωνία ήδη και το θεωρώ ότι το Ιράν προσπαθεί να αποκλιμακώσει δεν σημαίνει ότι θα έρθει και κάποια συμφωνία, γιατί αυτή τη στιγμή τι έχουμε, για να συνδέσουμε και τις... και την προχθεσινή επίθεση, αλλά και γενικότερα όλο αυτό το, την ευνηδιαστική επιχείρηση που διεξάγει το Ισραήλ την τελευταία εβδομάδα, έχουμε τους Αμερικανούς δύο φορές ουσιαστικά να ψεύδονται και να κοροϊδεύουν τους Ιρανούς συνομιλητές τους, μία λέγοντάς τους ότι θα κάνουμε τις συζητήσεις για τις διαπραγματεύσεις την Κυριακή με την Παρασκευή, γνωρίζοντας ότι οι Αμερικανοί, οι Ισραηλοί να εξαπολύουν αυτή τη συντριπτική επίθεση εναντίον της Τεχεράνης και του Ιράν, και μετά να λέει ο Τραμπ ότι θα σκεφτώ, το σκεφτώ για δύο εβδομάδες αν θα επιτεθώ ή όχι, και σε μια μέρα αργότερα να εξαπολύει την επίθεση του ευνηδιαστικά και αυτός. Άρα έχουμε ουσιαστικά, είναι θεμητός ο ευνηδιασμός, είναι θεμητός το να αποκρύπτεις τις κινήσεις σου για να έχεις επιτυχία εφόσον προσπαθείς να κάνεις ένα τέτοιο ρυψοκίνδυνο πλήγμα, αλλά οι Ιρανοί βλέπουν ότι δύο φορές μέσα σε δύο εβδομάδες ή και λιγότερο ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία μαζί τους, δεν είναι φερέγγιος στις δηλώσεις. Οπότε δεν ξέρω αν...
Καλά, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Δημόπουλε, ο Τραμπ είναι γνωστό ότι είναι απρόβλεπτος, όπως το έλεγε και η Βασιλεία πολύ σωστά πριν, και αφαιρέγγιος υπό αυτή την έννοια.
Και οι άλλοι δεν είναι και αφελείς, έτσι, να πιστεύουν ότι μπορεί.
Από ό,τι φάνηκε ίσως ήταν αφελής, δεδομένου δεν είχαν, ότι πιάστηκαν να προετοίμαστε και στις δύο φορές. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι το φόρντο είχε και ενωθεί και αυτό, οπότε υπάρχουν περίπου 880 κιλά, 880 λίβρες εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο δεν ξέρουμε που βρίσκεται ακόμα. Το οποίο είχε αφαιρεθεί, υπάρχουν φωτογραφίες με ένα κομβόι περίπου 12 με 14 φορτηγών, το οποίο φτάνει δύο μέρες πριν την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές καταστάσεις του Φόρντο. Και μετά
λέτε να μετέφεραν το ουράνιο δηλαδή.
Ακριβώς, το ουράνιο σίγουρα δεν υπήρχε εκεί όταν έγινε η Αμερική.
Άρα τους παρατηρούν από τους δορυφόρους οι άλλοι, δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Δηλαδή...
Κοιτάξτε, στην έρημο μέσα τα φορτηγά, τα οποία είναι και με τέτοιους χρωματισμούς, αν υπάρχει μια διασπορά, δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή πήγανε ως κομβόι, παραλάβανε ό,τι παραλάβανε και μετά χαθήκανε μέσα στις ερήμους και στα βουνά και δεν μπορούσαν να τους παρακολουθήσουν ζωντανά. Δηλαδή αυτό γίνεται όταν παίρνεις αεροφωτογραφίες, όσες φωτογραφίες και να πάρεις, κάποια στιγμή θα χαθεί το παζλ. Δηλαδή δεν τους παρακολουθείς με ένα drone από πάνω που να μείνει πάνω στα φορτηγά. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση 14-15 drones είναι δύσκολο.
Θέλω να επισημάνω, κύριε Δημόπουλε, έχετε δίκιο, μία παράμετρο ότι το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κάνει τις επιθέσεις στις αμερικανικές βάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε προφανώς να υπάρξουν νεκροί. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ κακό και για τον ίδιο τον Τραμπ, γιατί πλέον θα έπρεπε να προχωρήσει επίθεση για να αρχίσουν να γυρίζουν αμερικανικά φέρετρα με Αμερικανούς στρατιώτες πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι το Ιράν, ο λόγος για τον οποίο προειδοποίησε, ήταν γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει απώλειες. Ενδεχομένως τώρα μιλάμε για 2, 3, 5, 10 στρατιώτες, αλλά ο κάθε θάνατος οποιοδήποτε Αμερικανού στρατιώτη θα ήταν κάτι πολύ πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως γι' αυτό προειδοποίησε λοιπόν, και για να κάνει προς εσωτερική κατανάλωση το πλήγμα, αλλά από την άλλη να μην εξοργήσει και τον Τραμπ και αρχίσει να τον βομβαρδίζει ανηλαίως.
Φτάνει δηλαδή το Ισραήλ. Εγώ θα το πω ένα βήμα ακόμα παραπέρα. Όχι μόνο δεν ήθελε να κάνει, να έχει ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς, δεν ήθελε να έχει καν ούτε υλικές ζημιές στις αμερικανικές βάσεις.
Σωστό.
Ένα βήμα ακόμα παραπέρα.
Έχετε δίκιο. Και έτσι έγινε.
Έτσι ακριβώς έγινε. Όταν ένας βαλιστικός πύραυλος, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται ήταν μικρού βεληνεκούς, που σημαίνει και χαμηλής τεχνολογικής επίπεδου.
Δεν ήταν μεσαίοι πύραυλοι που φύγανε.
Ήταν μικρού και κάποιοι μεσαίοι. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτοί να, ειδικά άμα είναι ήδη ανακοινωμένο το πλήγμα και ξέρεις πού κατευθύνουν, δηλαδή πού είναι ο στόχος, είναι πολύ πιο εύκολο να αναχαιτιστούν. Παρότι υπάρχει γενικότερα, έχει καλλιεργηθεί ένας μύθος στο τελευταίο διάστημα, ότι πόσο τέλεια είναι τα αντιπυραυλικά συστήματα που υπάρχουν τόσο στο Ισραήλ και όσο τα αμερικανικά και όσο όλα τα υπόλοιπα, αυτό δεν ισχύει, αυτός ο μύθος. Είναι μύθος. Όταν υπάρχουν υψηλού επίπεδου βαλιστικοί πύραυλοι, οι οποίοι φεύγουν από την ατμόσφαιρα, μπαίνουν στο διάστημα και κατεβαίνουν, δεν αναχαιτίζονται εύκολα, ειδικά όταν είναι προηγμένες κεφαλές με συστήματα καθοδήγησης που αλλάζουν πορεία ανά πάσα στιγμή, και το βλέπουμε αυτό το τελευταία εβδομάδα και στο Ισραήλ, όπου το περίφημο Iron Dome και το Arrow και η Σεντόνα του Δαβίδ αποτυγχάνουν και δεν μπορούν να αναχαιτήσουν όλους τους.
Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι οι Ισραηλοί ξεμένουν από Arrow, το έχουν ανακοινώσει κιόλας, οπότε ίσως αυτό να αδυνάτησε το Iron Dome, τον σιδερένιο θόλο.
Είναι πολύ πιο ακριβά, είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι δύσκολο να αναχαιτήσουν εφόσον δεν ξέρεις την πορεία. Όταν οι Ιρανοί είχαν πει πού θα ακριβώς θα χτυπήσουν, οι Αμερικανοί ξέρανε πού να περιμένουν τους πυράβλους.
Είναι πολύ πιο εύκολο πολύ να ωραία.
Γίνει η αναχαίτηση. Άρα οι Ιρανοί θέλανε στο ελεγχόμενο εσωτερικό τους δίκτυο, γι' αυτό έχουν κατεβάσει και το ίντερνετ, ώστε να μπορούν να, τα μόνα μηνύματα που να πηγαίνουν στο λαό να είναι από την κυβέρνηση και από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, να παρουσιάσουν την εικόνα ότι εμείς καταφέραμε συντριπτικό πλήγμα που εκδικήθηκε τους Αμερικανούς, οπότε είμαστε ίσοι. Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν μας χτυπήσαν, οπότε υπάρχει μια τέλεια ευκαιρία αποκλιμάκωσης. Το θέμα τώρα είναι να καταφέρει ο Τραμπ να πείσει τους Ισραηλινούς ότι πρέπει να τελειώσει.
Οι Ισραηλοί λένε ότι ολοκληρώνουν την επιχείρησή τους. Αυτό θα είναι ευχής έργο αν ολοκληρωθεί γρήγορα η επιχείρηση, γιατί θα ανοίξει ο δρόμος.
Λένε ότι είναι πιο κοντά στο στόχο. Δεν ξέρουμε όμως ποιος είναι τελικά ο στόχος των Ισραηλινών.
Φαντάζομαι ότι, εικάζω τώρα Βασιλεία, ότι ο στόχος των Ισραηλινών είναι να καταστραφεί όχι μόνο το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, αλλά να καταστραφούν και ήδη έχουν καταστρέψει τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης της αεράμινας, να καταστρέψουν τελείως τα σιλό που είναι όσοι πύραυλοι έχουν απομείνει, μετά θα έχει επιδεχθεί ο στόχος, πιστεύω. Αν και ποτέ κανείς δεν ξέρει σε έναν πόλεμο τι γίνεται.
Νομίζω ότι ο στόχος του Νετανιάχου είναι η ανατροπή του καθεστώτος, παρότι.
Δεν το δηλώνει πάντως. Το έχει πει ότι δεν θέλει. Ούτε ο Τραμπ λέει θέλει να ανατρέψει
ο
το καθεστώς.
Τραμπ σίγουρα δεν θέλει. Γι' αυτό και όλος νομίζω προέβει ο Τραμπ στο πλήγμα αυτού του πυρηνικού οπλοστασίου του προγράμματος του Ιράν, ώστε να μπορέσει να αναγκάσει το Ισραήλ να αποδεχτεί και να τελειώσει την επιχείρησή του. Γιατί ο πραγματικός στόχος του Νετανιάχου, όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς.
Που συνιστά κατά το Ισραήλ υπαρξιακή απειλή.
Οπότε για οποιονδήποτε Ισραηλινό ηγέτη, η ύπαρξη αυτού του καθεστώτος είναι προβληματική και είναι απειλή. Για τον Τραμπ δεν είναι. Οπότε ο Τραμπ, βγάζοντας από τη μέση την επίσημη, αν θέλετε, δικαιολογία, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα και το πυραυλικό του πρόγραμμα του Ιράν, αναγκάζει βελούδινα, αν θέλετε, το Ισραήλ να αποδεχθεί μια και χειρία, μια κατάπαυση του πυρός, μια ομαλοποίηση τέλος πάντων της κατάστασης και τερματισμού των ευθροπραξιών.
Μάλιστα, κύριε Δημόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τέτοια ώρα ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, Δημήτρη.
Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Όχι, τον έχουμε τον κύριο Σταθακόπουλο.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορα του Παντίου, οθωμανολόγο, τουρκολόγο και νομικό. Καλησπέρα, κύριε Σταθακόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, αγαπητοί και στους ακροατές σας.
Ωραία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε και την δική σας άποψη, κύριε Σταθακόπουλε. Ως καθηγητής.
Και μια και είστε και οθωμανολόγος.
Ναι,
συζητάγαμε και λίγο.
Τους Τούρκους, ναι.
Το ρόλο του Ερντογάν σε όλο αυτό το ας το πω νταβαντούρι.
Και γενικότερα της περιοχής, έτσι. Πώς το βλέπετε εσείς?
Λοιπόν, η πλευρά της ερντογανικής Τουρκίας την έχω βαπτίσει ερντογανική Τουρκία, διότι είναι ηγέτης στις 22 χρόνια.
Ναι, σωστά.
Διοικεί ήδη.
Χαλκέντερος.
Διοικεί ήδη περισσότερα χρόνια από ό,τι διοίκησε ο Κεμάλ. Και το όνειρό του είναι να γίνει ένας Κεμάλ σε θέση του Κεμάλ.
Ναι, αλλά όχι απεμπολώντας όμως την κοσμική θεωρία του Κεμάλ, έτσι.
Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό. Ναι. Έχει αγιοποιήσει τον Κεμάλ όσο ο Κεμάλ ήταν αξιωματικός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Να, μπράβο.
Τον έχει αγιοποιήσει ως ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας 29 Οκτωβρίου του 1923.
Ναι.
Γιορτάσαν και τα 100 χρόνια τους, αν θυμόσαστε, τον Οκτώβριο του 1923, πάνω για 2 χρόνια. Και τι λέει λοιπόν? Ότι την παρακαταθήκη του Κεμάλ αυτοί οι οποίοι την κληρονόμησαν την αλείωσαν. Άρα λοιπόν, τιμώ τον Κεμάλ, πολεμάω τον Κεμαλισμό. Δηλαδή, αυτό το οποίο εσείς το ιδεολόγημα φτιάξατε στο όνομα του Κεμάλ, αλλά που δεν είναι Κεμαλισμός, δηλαδή δεν είναι οι αρχές του Κεμάλ.
Είναι οξύμορο αυτό βέβαια. Έτσι,
είναι οξύμορο, αλλά αυτό είναι.
Ναι, δεν αμφιβάλλω, απλώς το σχολιάζω.
Ναι, ναι. Ένα άλλο πάλι θέμα με δράτο με της ευκαιρίας είναι ότι το να ερμηνεύσει η Τουρκία ή τώρα που είναι επίκαιρο το Ιράν με αξιακό κώδικα Δύσης είναι τελείως λάθος. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι ειδικότητες που κάνουμε όσοι ασχολούμαστε με τα διεθνή, εγώ είμαι νομικός, είμαι δικηγόρος με μάστερ στο διεθνές ναυτικό δίκαιο, αλλά όταν ήρθε η ώρα του διδακτορικού και της εξειδίκευσής μου επάνω σε ένα τομέα των διεθνών σχέσεων, η επιλογή μου ήταν λόγω γειτνιάσεως το ιστορικό παρελθόν των Τούρκων, δηλαδή η Οθωμανική περίοδος 1290-1923 και η Τουρκία ως κράτος που ιδρύθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1923. Mm-hmm. Άρα λοιπόν γι' αυτό και η διαφοροποίηση Οθωμανολόγος αφορά πιο πολύ μια ιστορική περίοδο και Τουρκολόγος αφορά μια νεότερη περίοδο. Σύμφωνα. Γι' αυτό εξάλλου και το 2004 ορθώς φτιάξαμε το τμήμα τουρκικών σπουδών στο ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου οι απόφοιτοι του πια, πλέον έχουμε αποφύτους από εκεί, με μία λέξη αν θέλουμε να τους ονομάσουμε, όπως λέμε νομικός, είναι τουρκολόγος. Mm. Είναι μια ορολογία που δεν έχει συνηθίσει η ελληνική κοινωνία, αλλά πρέπει να τη μάθει, διότι η επιστήμη αυτή από το 18ο αιώνα ήδη διδάσκεται στα γαλλικά πανεπιστήμια ως τουρκολογή. Τουρκολογία δηλαδή.
Αλήθεια είναι. Και στο Paris Sank που είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό, το διδάξανε.
Ναι. Ακριβώς. Είναι μια προσέγγιση γεωπολιτικού χαρακτήρα, αλλά που στηρίζεται στην ψυχολογία των λαών, στον αξιακό και στον πολιτιστικό τους κώδικα. Mm. Άρα λοιπόν, ερμηνεύοντας την Τουρκία βάσει του δικού της αξιακού κώδικα και όχι που αυτό εμείς νομίζουμε με μια δυτική οπτική, γιατί δεν ερμηνεύουμε την Ιταλία, την Ισπανία ή ξέρω εγώ τη Δανία, ερμηνεύουμε την Τουρκία και ειδικά την ερντογανική Τουρκία, για να επανέλθω σε αυτό που είπα προηγουμένως, έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Εγώ το έχω υποστηρίξει και με βιβλία και με δίδαχη και με στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι ο Ερντογάν δεν είναι απρόβλεπτος. Η έννοια του απροβλέπτου, εδώ πέρα θα παντρέψω και λίγο τα νομικά, είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένη. Λέει, είναι κάτι έκτακτο, μη κανονικό. Ναι. Βάσει και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το τι σημαίνει προβλεπτό και τι σημαίνει απρόβλεπτο. Ο Ερντογάν επί 22 χρόνια δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος απρόβλεπτο όταν ξέρει τη συμπεριφορά του. Τουλάχιστον για εμάς που τον παρατηρούμε, αλλά νομίζω και ο μέσος νους μπορεί να τον καταλάβει. Το απρόβλεπτο λοιπόν θα ήταν να ήταν σε μια κατάσταση γειτνιάσεως μαζί μας, ξέρω εγώ, η Δανία, σαν να είχαμε μια Τουρκία δανικού τύπου, ας πούμε, ξαφνικά να σου είχε τις συμπεριφορές που είχε ο Ερντογάν. Και τέλος πάντων, πες ότι το έκανε μια φορά, είναι απρόβλεπτος. Όταν αυτές οι συμπεριφορές είναι επαναλαμβανόμενες, δεν μπορεί να είναι απρόβλεπτο. Mm. Δηλαδή, αν πηγαίναμε να.
Απρόβλεπτος είναι ο Τραμπ, για παράδειγμα.
Ο Τραμπ πάλι, εδώ πέρα, θα με συγχωρέσουν όσοι ακούν και έχουν γνώσεις ψυχολογίας. Mm. Ή αν πάμε σε επίπεδο γιατρών, ψυχιάτρων, έχει μια συμπεριφορά την οποία και αυτή είναι επαναλαμβανόμενη, προσέξτε, μέσα στην ανακολουθία της. Δηλαδή, είναι παίκτης, λειτουργεί ως πολιτικός, αλλά πρωτίστως η βάση του, η δομή του...
Είναι επιχειρηματίας.
Είναι επιχειρηματίας. Mm. Και επιχειρηματίας μπλοφάρει. Και είδαμε την μπλόφα. 2 εβδομάδες πήγαιναν 2 μέρες για το χτύπημα. Τώρα απόψε εξυμνεί το Ιράν που έκανε χτύπημα πολύ light, πολύ ελαφρύ, αλλά κοιτάξτε, και είχε ενημερώσει και τους
Ελληνικούς. Και είχε ενημερώσει, ακριβώς.
Αυτό ναι, πρέπει να το κρατήσουμε, είναι σημαντικό, γιατί δείχνει συνολικά αν θέλει το Ιράν να επιτύχει μια διπλωματική λύση.
Ακριβώς, και δηλαδή τους εξυμνεί κιόλας, εξυμνεί το Κατάρ, που δέχτηκε την επίθεση, βέβαια στο έδαφος του είναι η αμερικανική βάση, οπότε η κάθε βάση, όπως και τα προξενία και οι πρεσβείες, είναι foreign soil, είναι ξένο έδαφος. Δηλαδή, ναι, μεν στο Κατάρ, αλλά σε αμερικανικό έδαφος έγινε η επίθεση, δηλαδή βάση. Δηλαδή, εξυμνεί και αυτούς για τη συγκράτηση που είχαν, παρότι έχουν το δικαίωμα να αμυνθούν ως Καταριανοί. Είδαμε ότι συμπορεύθηκαν όλος ο αραβικός κόσμος στο Κατάρ, άρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα Λογκαμάνο που λέμε στα νομικά, δηλαδή μακρά χειρί, και στο Ισραήλ, εμέσως, όχι αμέσως, οι ίδιες χώρες που προχθές συμπαραστεκόντουσαν στο Ιράν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ερμηνεία επιλογικής βάσεως επιχειρημάτων 1, 2, 3, η εξίσωση μας βγάζει αυτό, δεν στέκει στην παρούσα, όμως επειδή γίνεται κατ' επανάληψη και το έχουμε δει στην ιστορία και η δουλειά του αναλυτή είναι να κάνει συγκρίσεις χωρίς να σημαίνει ότι επαναλαμβάνονται τα γεγονότα καρμπών, με κάνει εμένα ως αναλυτή επιστήμονα το αντικειμένο αυτού να θεωρώ ότι δεν υπάρχει απρόβλεπτο, υπάρχει η λογική της μπλόφας. Mm. Η μπλόφα δεν είναι απρόβλεπτη. Όταν πάνε να παίξεις πόκερ ή πόκα ή οτιδήποτε και μπλοφάρεις, ξέρεις ότι είναι μέρος του παιχνιδιού.
Βέβαια.
Δεν μπορεί να πεις ότι αυτός είναι απρόβλεπτος, δηλαδή μου την έφερε, μα παίρνεις το ρίσκο να πάνε να παίξεις. Όταν λοιπόν μπλέκεις με διπλωματία τέτοιου είδους, με ισχύ τέτοιου είδους, με εμπόλεμες καταστάσεις αυτής της λογικής και πλέον με ένα bellum informaticus, δηλαδή με έναν πόλεμο της πληροφορίας περισσότερο πια και της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, ελαττώνοντας όσο μπορείς τις εκατόμβες, ας αφήσουμε τη Γάζα που είναι ένα άλλο ανθρωπιστικό θέμα, αλλά ενώ επί του πεδίου τις εκατόμβες νεκρών στρατιωτών, όπως γινόντουσαν δηλαδή στους πολέμους μέχρι τον 20ο αιώνα, αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι η λογική του πολέμου, πώς τον αξιολογούμε, η λογική της μπλόφας, η λογική του προβλέπτου, του απρόβλεπτου, της ψυχολογίας και του αξιακού κούδικα που κουβαλάει ο κάθε ηγέτης, εν προκειμένου ο Τραμπ ή ο Ερντογάν, για να τα παντρέψω και τα δύο, πρέπει να είναι η βάση και ο γνώμονας αξιολόγηση. Δηλαδή, ο Νετανιάχου είναι απλά ένας ηγέτης που στηρίζει τη χώρα του. Ναι, θα πει κάποιος. Ναι, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην επιχείρηση την καταδρομική που κάναν το 1972 οι Ισραηλινοί στο Έντεμπε για να απελευθερώσουν την Ουγκάντα τότε τους κρατούμενους από τις αεροπειρατές και την εκδότηση των αεροπειρατών.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Ναι. Ποιος σκοτώθηκε τότε? Ο αδελφός του Νετανιάχου. Ναι. Ο Νετανιάχου που υπηρέτησε στις καταδρομές. Αυτό μπορούμε να το αγνοήσουμε όταν μπαίνουμε στην ψυχολογία, στα κατάβαθα της ψυχής ενός ηγέτη? Όχι.
Όχι. Έχει σημασία τώρα του και αυτό. Δυστυχώς όμως, κύριε Σταθακόπουλε, είναι πολύ ωραία ανάλυσή σας και νομίζω ότι πήραμε
δεν
ένα
σχήμα. Δεν έχουμε το χρόνο. Δυστυχώς.
Μισό λεπτό μόνο, αν μου
επιτρέπετε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Αντίστοιχα, η Τεχεράνη έχει, το Ιράν δηλαδή, έχει ένα βαθύ αξιακό κώδικα ο οποίος στηρίζεται σε ένα αυτοκρατορικό παρελθόν και βεβαίως δεν είναι Άραβες οι Ιρανοί. Mm-hmm. Είναι και Σιίτες, άρα έχουν άλλο αξιακό κώδικα, δεν είναι Σουνίτες. Ο δε Ερντογάν έχει ένα άλλο αξιακό κώδικο, ομοίως που τον στηρίζει σε μια αυτοκρατορία, σε ένα ρόλο ψευδομεγαλείου, προερχόμενος ο ίδιος, όπως και ο Τραμπ, μέσα από το λαό, μέσα από την επιχειρηματικότητα και μέσα από τη δημιουργία που έφτασε από το τίποτα
να γίνει επιχειρηματίας.
Να γίνει επιχειρηματίας πρόεδρος ο Τραμπ, ο Ερντογάν. Αυτά λοιπόν πρέπει όσοι κάνουμε αναλύσει να τα αξιολογούμε και να μην μένουμε μόνο στους κανόνες.
Βεβαίως.
Του διεθνούς δικαίου ή στους κανόνες της θεωρίας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και
με τι έχουμε να κάνουμε.
Και μου θυμήσατε, και με αυτό να σας αποχαιρετήσω, μου θυμήσατε έναν σπουδαίο δημοσιογράφο, από τον οποίο έχω πάρει 5-6 συνεντεύξεις, τον Ρόμπερτ Φίσκ, δεν ζει πια. Ο καλύτερος πολεμικός ανταποκριτής του Independent, ο οποίος μου έλεγε πάντα στις αναλύσεις, Jim, you have to be cynical. Ανάλυση is always cynical. Η ανάλυση είναι κοινική. Αλλιώς, αν βάλεις το συναίσθημα μέσα, δεν θα έχεις σωστή ανάλυση.
Ακριβώς συνυπογράφω εντελώς. Ο ταπεινός προσπαθών
καθηγητών. Κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
Καλό ξημέρα, μα.
Καλό βράδυ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, φτάσαμε στις 12 παρά 2.
Ναι.
Μετά από αυτό το μαραθωνιάκι που κάναμε.
Ήταν, νομίζω, πολύ χρήσιμο για τους ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Το οποίο πρώτο πρόγραμμα, να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή, με το που έγινε η επίθεση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως διέκοψε το πρόγραμμα και μετέδωσε σταθερά και με αξιοπιστία, όπως είναι γνωστό, όλες τις σημαντικές αυτές εξελίξεις.
Και θα συνεχίσει αν
και
χρειαστεί.
Φυσικά και θα συνεχίσει,
αρκεί
εννοείται.
Να μην χρειαστεί.
Μακάρι να μην χρειαστεί.
Καλύτερα να έχουμε τη ροή του προγραμματός.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλεία, για την ωραία συντροφιά. Να σε καλά. Don't you know my world is meant for two, and I can't play without you.